Orðskviðirnir, 20. og 7. kafli. Hælstu ekki af morgundeginum, því að þú veist ekki hvað dagurinn ber í skauti sínu. Láttu aðra hrósa þér, ekki þinn eigin munn, annara varir, ekki þínar eigin. Steinar eru þungir og sandurinn sígur í, en gremja afglapans er þyngri en hvort tveggja. Heiftin er grimm og reiðin er svæsin, en hver fær staðist öfundina? Betri eru átölur í hreinskilni en ást sem lengt er. Velmeint eru vinar sárin, en viðbjóslegir fjandmanns kossar. Sattur maður treður hunang undir fótum, en hungruðum manni er remman sæt. Eins og fugl flóginn úr hreiðri, svo er maður sem flúin er af heimili sínu. Ilmolía og reykelsi gleðja hjartað, en indætli er vinur en ilmandi viður. Yfirgefðu ekki vin þinn, né vin föður þíns, og gaktu ekki í hús bróður þíns á óheilla degi þínum. Betri er granni í grennd en bróðir í fjarska. Öðlastu visku, sonu minn, og gleddu hjarta mitt, svo að ég geti svarað þeim orði sem smána mig. Vitur maður sér ógæfuna og felur sig, en einfeldningar halda áfram og gjalda þess. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir framandi konu. Blessi maður náunga sinn snemma morguns með háreisti, skal það metið sem formæling. Sífeldur þakleki í rigningatíð og þraskjörn kona er hvað öðru líkt. Sá er hana stöðvar, stöðvar vindin og heldur á olíu í hægri hendi. Járn brýnir járn og maður brýnir mann. Sá sem gætir fíkjutrés mun njóta ávaxtar þess og sá sem annast húsbónda sinn hlýtur sæmt. Andlit horfir við andliti í vatni, svo er hjarta eins manns gagnvart öðrum. Dánarheimar og undirdjúpin eru óseðjandi, svo eru og augum mannsins óseðjandi. Deiglan reynir silfrið og bræðsluopnin gullið, en maðurinn er metin eftir orðstýr sínum. Þótt þú steytir heimskingjan í mortjeli, ásamt korni, mun heimska hans ekki skilja við hann. Gefðu nákvæmar gætur að sauðum þínum og annast hjarðir þínar, því að hvorki vara eignir að eilífu, né kóróna frá kyni til kyns. Sé heið hirt og háin tekin að spretta og hafi jurtum fjallana verið safnað, átt þú lömb þér til klæðnaðar, geithafra til þess að kaupa fyrir akur og nóa geitamjólk þér til fæðslu, heimili þínu til matar og til viðuværis þernum þínum.